Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar, azizlar, yana sizlar bilan radiomiz orqali didor uchrashib turganimizdan benihoya minnatdormiz. Biz yashab turgan dunyo mavjud ekan, doimo odamlar xudoning qanaqaligini bilishga harakat qilib ko'rishadi. Ko'pchilik esa o'zlari o'ylagan maqsadlariga erisha olmagach, o'zlari uchun turli xudolar yasashga harakat qilishadi. Kimdir turli ko'rinishdagi sanamlarga sig'insa, yana kimdir folbinlarga ishonadi va turli ruhlarga sig'inishga harakat qilishadi. Ularning ta'kidlashicha, Xudo turli xil sanamlar orqali ham insonlarga yordam bera oladi. Aziz do'stlar, agar siz haqiqatdan Xudoning kimligini bilishni istasangiz, uning o'zi insonlarga bergan muqaddas kitobga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Muqaddas kitobda Xudovand o'zi haqida biz insonlarga gapirgan. Muqaddas kitobdan boshqasi insonlarni yo'ldan adashtiradi. Xudo haqidagi bor haqiqat esa faqatgina muqaddas kalomda yozib qo'yilgan. Esingizda bo'lsa, Rabbimiz Iso farzilarga turli urf-odatlarni Xudodan yuqoriga qo'yganligi uchun tanbih bergan edi. Xalqlardagi urf-odatlar bir necha yildan beri yashab kelayotganiga qaramay, baribir Xudodan yuqoriroq joyga munosib emas. Urf-odatlar bu Xudo emas. Shuning uchun ham faqatgina Xudovandga bo'ysinish va unga ta'zim qilishimiz lozim. Ayrim jamoatlar urf-odatlarni juda qadrlaydilar. Balki qaysidir jihatdan bu to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin yana takror aytamiz. Urf-odatlar Xudovanddan yuqoriga qo'yilishi noto'g'ri. Rabbimiz Iso Masih aytadiki, turli urf-odatlar Xudoning kalomi asosida tekshirib ko'rilishi kerak. Aziz birodarlar, noma'lum bo'lgan xudolarga sig'inish va ishonish yaramaydi. Faqatgina bizga ma'lum bo'lgan muqaddas kalomda o'zi haqida gapirgan va payg'ambarlar orqali xalqqa turli mo'jizalar ko'rsatgan tirik xudoga ishonishimiz mumkin. Aziz birodarlar, agar Xudovand haqida yanada ko'proq bilishni istasangiz, muqaddas kalomni o'qing. Xudovanddan sizning ongingizni va yuragingizni to'liq ochishini undan so'rang. Bundan tashqari, azizlar, bizning internetdagi saytimizga ham bemalol murojaat qilib, o'zingizni qiziqtirgan turli savollarga javob topishingiz mumkin. Bizning manzilimiz www.najot.com. Aslida, Xudovand o'zi haqidagi barcha haqiqatlarni va insonlarga bo'lgan buyuk sevgisini o'g'li Iso Masih orqali insonlarga ma'lum qilib bo'lgan. Azizlar, yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.